Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 566-ով, 18 զոհ, 500-ից ավել ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդներ։ Երևանը հրաժարվում է ռուսաստանյան վարկից, որը պետք է ուղղվեր ատոմային էլեկտրակայանի արդիականացմանը։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում քանդվում է հերթական պատմական շենքը, Երևանում պահպան բաց եզակի կառույցներից մեկը։ Վլադիմիր Պուտինը հայրենակիցներին անձամբ է բացատրելու, թե ինչու պետք է կողմ քվեարկել իր պաշտոնավարման ժամկետը զրոյացնող սահմանադրական փոփոխություններին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Ռաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 566-ով, հասնելով 14669-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 245-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 82 անձ, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել են այլ պատճառներով։ Հիվանդությունից բուժվել է 5466-ը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարիձեի հետ, քննարկվել են նաև փոխօգնության հնարավորությունները։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը անցավ 500,000-ը։ Պաշտոնական տվյալներով հիվանդության հետևանքով ավելի քան 6,500 մարդ է մահացել։ Նախորդին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տնօրենը ասել էր, թե Ռուսաստանում մահացության վիճակագրությունը բարդ է հասկանալ։ Նոր դեպքերի թիվը Ռուսաստանում շարունակում է բարձր մնալ, օրական 8,000-ից ավելի անցած մեկ օրում 174 մարդ է մահացել։ Աշխարհում COVID-19-ով վարակված մարդկանց թիվը անցավ 7,400,000-ը, մահացածների թիվը մոտենում է 420,000-ի, 3,700,000-ից ավելին ապաքինվել է։ Թուրքիան այսօր վերաբացեց միջազգային ավիաչվերթները։ Եռամսյա ընդմիջումից հետո Ստամբուլի օդանավակայանից թռիչքներ են իրականացվում Մյունխեն, Դյուսելդորֆ, Ֆրանկֆուրտ, Լոնդոն և Ամստերդամ ուղություններով։ Հունիսի 1-ից Թուրքիային վերաբացվել էին ներքին ավիաչվերթները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ շուտով վերսկսելու է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ընդհատումից հետո նախընտրական առաջին հանդիպումը Թրամփը նախատեսում է անցկացնել հունիսի 19-ին Օկլահոմա նահանգի Թալսա քաղաքում։ Հանդիպման վայրը և ժամկետը նշանակալից են ԱՄՆ-ի պատմության համար։ 1921 թվականին Թալսայում սպիտակները հարձակվել էին Սևամորթ քաղաքացիների վրա, այդ դեպքերը հիշվում են որպես Թալսայի կոտորած, իսկ հունիսի 19-ը ԱՄՆ-ում Սևամորթների ստերկությունից ազատագրվելու օրն է 1865 թվականին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախամաճարակային զարգացումների մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում 18 զոհ, 500-ից ավել ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, սրանք վերջին պաշտոնական տվյալներն են, այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 14669-ի, զոհերինը 245-ի, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հորդորում է խստացնել հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը, վերջին տվյալները Նարինե Ղալեչյանն է ամփոփում։
Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում աճել են 566-ով, 240 քաղաքացի բուժվել է, 18-ը մահացել, իսկ այլ պատճառներով մահացած քաղաքացիների թիվը 5-ն է։ Մահացած քաղաքացիների ավելի մեծ թիվ արձանագրվել էր միայն հունիսի 1-ին։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության նիստում ասաց, եթե նախորդ օրն արվել է 1751 թեստ, ապա այսօր 233։ Առհասարակ վերջին օրերին արված թեստերի 24-25% է դրական լինում։ Երեկվա դրությամբ ծայրահեղ ծանր ու ծանր վիճակում է գտնվում 500 քաղաքացի։ Ըստ նախարարի, վերակենդանացման բաժանմունքներում սահմանափակ քանակով ազատ տեղեր դեռ կան։ Թորոսյանի փոխանցմամբ 33-ը սպասում են իրենց հերթին, որպեսզի տներից և սովորական հիվանդանոցներից տեղափոխվեն կորոնավիրուսի բուժմամբ զբաղվող կենտրոններ։ Նախարարն ընդհանուր առմամբ իրավիճակը գնահատում է լարված ներգրավված։
Երեկվա դրությամբ ունեցել ենք հարաբերականորեն կայուն ծանրաբեռնվածություն մահճակալային ֆոնդի տեսանկյունից։ Գումարային ունեցել ենք մոտ 500 հոգի ծայրահեղ ծանր և ծանր, սակայն կարող եմ փաստել, որ մեծ վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ տեղեր եղել են այդպիսի կարիք ունեցող պացիենտներին տեղավորելու համար։ Կարծում եմ, որ մեր պարետատան որոշումների շրջանակներում ամեն ինչ պետք է շարունակենք, պարոն վարչապետ, խստացնենք կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, սկսած սովորական քաղաքացիներից, վերջացրած տնտեսվարող սուբյեկտներով, և իրավիճակի զարգացմանը զուգընթաց, եթե կարիք լինի, նաև որոշումներ փոխենք։
Գործադիրի նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց վարակի տարածման առումով դեռ խնդիր են մնում ընդհատակյա հուղարկավորությունները։ Ըստ Փաշինյանի, կանոնների պահպանման խստացման արդյունքը թվերով տեսանելի կլինի մեկ շաբաթ անց։ Վարչապետը հերթական անգամ հորդորեց քաղաքացիներին պահպանել ամենապարզ 3 կանոնները՝ կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերն ու պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։
95% դեպքերի հետևանք է դիմակ չկրելու, ձեռքերը չախտահանելու, սոցիալական հեռավորությունը չպահպանելու։ Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ հիմա վերջին շրջանում մեզ համար շատ լուրջ խնդիր են դառնում հուղարկավորությունների հոգեհանգիստների ժամանակ պարետատան սահմանած կանոնների չպահպանումը, և այստեղ շատ կարևոր դեր ունեն ոչ միայն ոստիկանությունը, այլև տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք ամեն նման դեպքում պետք է կարողանան ճիշտ կոմունիկացնել, հաղորդակցության մեջ մտնել քաղաքացիների հետ, նրանց ներկայացնելով իրավիճակի ողջ բարդությունը և հակահամաճարակային կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այսօր կա հաստատված 14669 դեպք, 5466 մարդ առողջացել է, 249-ը մահացել, փաստացի բուժում է ստանում 8876-ը, կատարվել է 75389 թեստ, այլ պատճառով մահվան դեպքերը 82-ն են։
Այլ թեմաների մասին, Երևանը հրաժարվում է Ռուսաստանի անվարկից, որը պետք է ուղղվեր ատոմային էլեկտրակայանի արդիականացման, այս նախագիծը Հայաստանի կառավարությունը կիրականացնի ինքնուրույն սեփական միջոցներով։ Տաշնակից Ռուսաստանի առաջարկի պայմանները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այնքան էլ հարմար չէին։ Վարկային համաձայնագիրը, հիշեցնենք, կնքվել էր անցած տարիներին, հարուցելով ընդդիմադիրների կոշտ քննադատությունը, որոնք Սերժ Սարգսյանի վարչակազմին մեղադրում էին Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ևս մեկ կառույց Կրեմլից կախվածության մեջ դնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանը հրաժարվեց Մեծամորի ատոմակայանի արդիականացման համար նախատեսված ռուսական վարկի մի մասից, փոխարենը կառավարությունը պետական բյուջեից ավելի քան 63 միլիարդ դրամ հատկացրեց երկրորդ էներգաբլոկի վերազինման ու արդիականացման համար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքով,
մինչև 19 թվականը տեղի ունեցած իրադարձություններով պայմանավորված, հնարավոր չի եղել ամբողջությամբ ծախսել արկավարկային գումարը։ Այս պահի մնացորդը 107 միլիոն դոլար է։
Ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը 10 տարով երկարաձգելու համար Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ 2015 թվականին 270 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագիր էր կնքել։ Արդեն այս տարի ռուսական կողմն առաջարկել էր ևս 2 տարով երկարաձգել վարկն ու սակայն խստացրել էր պայմանները։ Առաջարկելով վարկի 80% ուղղել ռուսական ընկերությունների ծառայություններից օգտվելու ու սարքերի գնումների վրա, սակայն ըստ կառավարության այդ մոտեցումը մոնոպոլ դիրք է ձևավորում ռուսական արտադրողների և ծառայություններ մատուցողների համար, սահմանափակում է որակյալ և զգալիորեն ավելի ցածր գներով ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու հնարավորությունները։ Վարչապետն էլ գործադիրի նիստին նշեց, որ իրենք արձանագրում են ռուսական վարկը իր չափերով ու պայմաններով, այդքան էլ հարմար չէ ատոմակայանի հետագա գործունեությունը կազմակերպելու համար։
Այս պարագայում մենք կարողանում ենք գնումների գործընթացը դնել ամբողջությամբ շուկայական տրամաբանության մեջ և շուկայի ձեռք բերել ապրանքներ մրցակցային սկզբունքով, ինչը ենթադրվում է, որ այս պարագայում ապրանքների գները կլինեն էականորեն ավելի ցածր, հույս ունենք նաև, որ որակի առումով էլ առնվազն չեն զիջի այն ապրանքներին, որ մենք ձեռք էինք բերում նախկին պայմաններով։
Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, կառավարությունը խնդիր ունի բարձրացնելու ատոմակայանի արդյունավետությունը։
Սա ոչ միայն կառավարման, այլև էներգետիկ անվտանգության ապահովման խնդիր է։
Մինչ Հայաստանի քաղաքագիտական շրջանակները գուշակում են Մոսկվայի հնարավոր արձագանք անհարմար պայմաններով վարկից հրաժարվելու Հայաստանի որոշմանը, երկրի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Նացականյանը հայտարարում է, որ երկու երկրների հարաբերությունների վրա չի ազդել անգամ այն հանգամանքը, որ հետախուզման մեջ գտնվող հայաստանցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հենց Ռուսաստանում են թաքնվում։ Ճգնաժամային խնդիրներ Երևանի և Մոսկվայի միջև չկա, մտահոգությունները փարատել է նախարար Նացականյանը։ Բուրզանա Ստեփանյանը պատմում։
Այն, որ Ռուսաստանը մերժում է Հայաստանին արտահանձնել հետախուզման մեջ գտնվող մի շարք նախկին պաշտոնյաների, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի համոզմամբ երկու երկրների հարաբերությունների վրա չի ազդում։ Հիշեցնենք, այս պահին Ռուսաստանում են հետախուզման մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, հանրապետական նախկին պատգամավոր մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, ԴՀԿ նախկին պետ, ՀՀԿ նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը, Ալրաղացի Լյովիկ Մականնով հայտնի Լևոն Սարգսյանը։ Ռուսաստանը տարբեր պատճառաբանություններով արդեն մերժել է հանձնել Միքայել Հարությունյանին, Վահագն Հարությունյանին և Միհրան Պողոսյանին։ Հարցին, թե արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարությունը դիվանագիտական խողովակներով փորձում է ետ վերադարձնել նախկին պաշտոնյաներին, Զոհրաբ Մնացականյանն ասաց, թե դրանք դատաիրավական բնույթի հարցեր են։
Այդ հարցերը իրավական դատաիրավական բնույթի են և համապատասխան հարտակներում են։
Դիվանագիտական օղակներով չեք փորձում պայմանավորվածություններ։
Դատաիրավական բնույթի են, բնականաբար եթե հասկանում եք ինչպես է, եթե մենք առնչվում ենք դրան որպես քաղաքական հարց, արտաքին հարաբերություններին առնչվող, դա ուրիշ բան է։ Բայց դա դատաիրավական բնույթի հարցեր են եւ հարտակներում համապատասխան։
Դրանք են ասում երկրների հարաբերությունների վրա
բանասիկենյան։ Նայեք, դա կոնկրետ դա չի ազդում իր հարաբերությունների վրա։
Խոսելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գոյություն ունեցող խնդիրների մասին, Զոհրաբ Մնացականյանը շեշտեց, ճգնաժամային խնդիրներ երկու երկրների հարաբերություններում չկան, բայց պետք էլ չէ ձևացնել ու ասել, թե որևէ խնդիր չկա, եթե խնդիրներ չլինեին, հարաբերություններ էլ չէին լինի։ Եվ Հայաստանի իշխանությունը հանրության հետ բաց ու թափանցիկ խոսում է այդ մասին։
Մենք ունենք բազմաթիվ այդ խնդիրներ եւ խնդիրը, եւ որ ասում ենք, սա խնդիր է, որը խորքային պրոբլեմ է, որը ճգնաժամային է, ոչ նման հարցեր մենք չունենք։ Հիմքում ոչ թե խնդիրներ են կամ խորքային ինչ-որ ճգնաժամեր, այլ հիմքում այն ռազմավարական գործընկերությունն է, դաշնակցային գործընկերությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների, որի հիման վրա կառուցվում է ամբողջ ծավալը երկխոսության համագործակցության բոլոր իրողություններով։ Հիմքում դա է, եւ այդ հիմքը որևէ կերպ խարխլված չէ։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը նշեց, որ համավարակի պայմաններում շատ կարևոր է սահմանին բացառել լարվածության աճը։ Բնականաբար համավարակով պայմանավորված կողմերի միջև հանդիպումներ տեղի չեն ունենում։ Ինչպես տեղեկացրեց նախարարը, կորոնավիրուսի տարածման ընթացքում համանախագահների մասնակցությամբ ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ ընդամենը 1 տեսակոնֆերանս է ունեցել։ Հայկական կողմը նաև մշտական կապի մեջ է համանախագահների հետ, ինչև որ իրավիճակը թույլ կտա վերականգնել աշխատանքները։
Ներկայիս պայմաններում հիմնական կարևոր գերակայությունը դա պահպանելն է այն միջավայրը, այն անհրաժեշտ պայմանները, որոնք չեն խոչընդոտի մեր աշխատանքների շարունակությունը։ Առաջի հերթին հարթը վերաբերվում է որևէ ռիսկերի էսկալացիայի բացառմանը։
Հարցին, թե այս պահին կա խնդրի կարգավորման վերաբերյալ քննարկվող փաստաթուղթ, ինչի մասին խոսել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Զոհրաբ Մնացականյանն ասաց, թե առավել քան հստակ այդ հարցին պատասխանել է, և չգիտի, թե էլ ինչպես բացատրի։ Հիշեցնենք, այս տարվա ապրիլին Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են 1 տարի առաջ Մոսկվայում, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, և քննարկումների հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարն էլ ասել էր, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում որևէ հայկական կողմ նույնիսկ չի կարող ենթադրել, որ հնարավոր է վերանայել պաշտպանական գծերը, վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։
Երևանի կենտրոնում քանդվում է հերթական պատմական շենքը, մայրաքաղաքում պահպանված եզակի կառույցներից մեկը բարձրահարկի վերածվելուց հրաշքով փրկված, հատուկ են շինություններից մեկը ակտիվիստները, որոնք համաճարակային պայմաններում ստիպված են կրկին փողոց դուրս գալ հուշարձանը փրկելու կոչերով, խոստովանում են քաղաքը հին շենքերից զրկելու, քաղաքականությունը շարունակում է նաև նոր իշխանությունը, Տաթևիկ Լազարյանն է մարամասնում։
Երեք քաղաքացիական ակտիվիստներին հաջողվեց կասեցնել Ֆիրդուսի թաղամասում հանրապետության նրբանցքում գտնվող 19-րդ դարավերջի կառույցի քանդման աշխատանքները։ Շինությունն արդեն կիսաքանդ վիճակում է, սակայն կանգուն է Աղյուսե ֆասադը։ Մի քանի մետր այն կողմ գտնվող եւս մի շենք օրերս էր փլատակների վերածվել եւ հենց այդ շենքի հողին հավասարեցներն էր դարձել հանրության ուշադրությունը դարձյալ Ֆիրդուսի թաղամասի վրա բևեռելու առիթ։
Ո՞վ է ձեր պատվիրատում։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, արտակարգ դրության ժամանակ, երբ քաղաքացիական հասարակությունը զրկված է լիարժեք իր ձայնը բարձրացնելու հնարավորությունից, այս գործողությունները հարված են թիկունքից։
Թվում է, ես այս տիպի վիճակի էլ կյանքում ականատես չեմ լինի, որովհետև 2000-ական թվականներից այս Երևանի ժառանգության պաշտպանության գործի մեջ եմ այս կամայն չափով։ Ու հույս ունեի, գրեթե չէի հավատում, որ հեղափոխությունից հետո նման բան հնարավոր է։ Չգիտեմ, ավելին այդ բոլոր ֆորմալ բաները, որ շենքը ցուցակում չէր, չգիտեմ, եթե ցուցակում չէր, ուրեմն մասնագետները համարեն, որ արժեքավոր չէ, դա լրիվ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարության լեքսիկոն է, ճիշտ նույն ձևով հանում էին ցուցակից Աբովյանի շենքերը, Պուշկինի շենքերը, Արամի, Բրուզանդի փողոցի շենքերը, հետո քանդում էին, ասում են ցուցակում չէ։
33-րդ թաղամաս կոչվող այս տարածքը վերջին անգամ հանրային գերակշռ է ճանաչվել 2018 թվականի մարտի 22-ին հեղափոխությունից 1 ամիս առաջ։ Ըստ այդ որոշման միայն մի քանի շենք հիմնականում փողոցի վրա գտնվողները ունեն պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ, իսկ թաղամասի ներսում գտնվող 19-րդ դարի կառույցները, չնայած իրենց մեկդարյա պատմությանը, մինչ օրս տեղ չեն գտել պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյան։
Երևանի քաղաքապետարանը Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման ընթացքում այս տարածքի հետ կապված որևէ ակտ չի ստորագրել, չի ընդունել ոչ քանդման, ոչ առավել եւս շինարարության թույլտվության։ Միևնույն ժամանակ կա կառավարության որոշում շարունակել ծրագիրը հաստատված նախագծի շրջանակներում։ Այս շենքերը, որոնք կարծիք կա, որ արժեք են իրենցից պատմաճարտարապետական ներկայացնում, արժեքավոր ճակատներ են կամ ինչ-որ արժեքավոր դետալներ կան, նրանք համենայն դեպս չունեն այդ բարաթը, որ նրանք համարվում են հուշարձան, այսինքն օրենքով պաշտպանության միջոցը։
Իրացման իրավունք է տրվել 17 տարբեր կազմակերպությունների, որոնցից մեկը կոչվում է City Center Development, փակ բաժնետիրական ընկերություն, իսկ մյուսները Արևմտյան Հայաստանի քաղաքների անուններով են՝ Van, Bitlis, Adana եւ այլն։ Այդ ընկերությունները սակայն իրար հետ կապված են։ Ֆիրդուս թաղամասի ուսումնասիրությամբ զբաղվող Ֆիրդուս տեղի հիշողությունը գրքի հեղինակ Տիգրան Ամիրյանն ասում է, այս շենքերի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում չլինելը շատ հարաբերական։
Պատմամշակութային ճանաչում մենակ այս եզրներին թաղամասի կից մի քանի շենքը։ Այս արդեն հանրապետության փողոցի, Տիգրան Մեծի փողոցի մի քանի շենքը, բայց Տիգրան Մեծի նույնիսկ շենքերը, այդ մի քանի շենքը, 2-3 շենքը, իրանք ճանաչվելու են պատմամշակութային, մենակ իրանց ֆասադային մասը։ Այսինքն էլի լրիվ շենքը քանդվելու է։ Նախ այդ պատմամշակութային ասելով դա շատ այնպես հարաբերական բան է, որովհետև այդ ցանկը ոնց է կառուցվել, ինչ շենքեր են ներառել պատմամշակութային, ինչ շենքեր են հանել այդ ցանկից, դա մի մութ պատմություն է։
Անդրադառնան կորոնավիրուսի շուրջ միջազգային զարգացումներին մոտ կես տարի տևած պայքարի արդյունքում աշխարհի հատուկ կենտ երկրներ են հայտարարում կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակի մասին։ Չինաստանում բռնկված վարակը նորանոր երկրներ է նվաճում, վարակելով միլիոնավոր մարդկանց համաճարակի էպիկենտրոնն այժմ հարավային Ամերիկան է։ Բրազիլիայում օրեր շարունակ մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվում։ Արմեն Քոլեյանն է պահանջում։
Հունիսի 11-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվել է 7.380.000 մարդ, մահացել է շուրջ 415.500 հիվանդ, վարակը գրանցվել է ավելի քան 210 երկրներում։ Վարակվածության և մահացության վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ ախտահարվածների թիվը երեկանցել է 2 միլիոնը, աճ է նկատվել հատկապես այն բանից հետո, երբ նահանգները սկսել են թուլացնել կարանտինը։ Ավելացումը բացատրվում է թեստերի թվի աճով։ Հունիսի 5-ին ավելի քան 545,000 թեստ է անցկացվել։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա շաբաթներին վարակակիրների թիվն էլ ավելի կաճի, ինչը կապված է սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո սկսված բողոքի զանգվածային ակցիաների հետ, որոնց ընթացքում սոցիալական հեռավորությունը որպես կանոն չի պահպանվել։ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի վերլուծաբանների փոխանցմամբ Ամերիկայում կորոնավիրուսից մահացել է մոտ 113,000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախորդին հայտարարել է, որ Եվրոպայում և Ասիայում արդեն ստեղծվում են կարանտինն աստիճանաբար թուլացնելու պայմաններ, բայց վիրուսը մոլեգնում է Հարավային Ամերիկայում։
By no means is this over. If we look at the numbers over the last number of weeks, this pandemic is still evolving.
Համավարակը որևէ պարագայում չի ավարտվել։ Եթե վերցնենք անցած շաբաթվա թվերը, կտեսնենք, որ այն շարունակվում է, այն դեռ տարածվում է աշխարհի տարբեր շրջաններում, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մայք Ռայանը։ Կառույցի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը խոսել է նաև այսպես կոչված ասիմպտոմ վարակակիրներից վիրուսի փոխանցման հնարավորության մասին։ Այս օրերին թեման շատ է արծարծվում, քանի որ մեծ թվով մարդիկ վարակվում են, սակայն որևէ տհաճություն, ջերմություն, հազ, թուլություն չեն ունենում և վարակի մասին իմանում են միայն թեստի շնորհիվ։ Արդյոք նրանք կարող են վարակը փոխանցել ուրիշներին։ Գեբրեյեսուսն այդ կապակցությամբ ասել է, որ դեռ փետրվարի սկզբին ԱՀԿ-ն հայտնել է, որ ասիմպտոմ փոխանցումը հնարավոր է, սակայն հարցը առավել լավ հասկանալու համար պետք են նոր հետազոտություններ, դրանք շարունակվում են։ ԱՀԿ ղեկավարների փոխանցումը վիրուսի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցներն են թեստավորումը, սիմպտոմներով հիվանդի մեկուսացումը, նրա հետ շփումներ ունեցողների բացահայտումն ու կարանտինը։
Finding, isolating and testing people with symptoms and tracing and quarantining their contacts is the most critical way to stop transmission.
Կորոնավիրուսի առաջին դեպքը Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է հունվարին, ապրիլի 28-ին ախտահարվել է 1 միլիոն մարդ, ապրիլին օրական գրանցվել է միջինը 30,000 նոր դեպք, պիկը փաստորեն ապրիլին էր, քանի որ թեստերի 25-ից 50%-ը դրական արդյունքով էր, մայիսին օրական գրանցվել է 23,000 դեպք։ Վարակի ծագման վայր համարվող Չինաստանում այսօրվա դրությամբ ընդհանուր թիվը 83,057 է, մահացել է 4,634 մարդ։ Սակայն արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Չինաստանում իրական թվերը պետք է ավելի մեծ լինեն։
Իսկ մինչ այդ Ռուսաստանում պատրաստվում են Պուտինի պաշտոնավար մանժամկետը հավերժացնող սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին։ 500,000-ից ավել վարակակիր ունեցող այդ երկրում, չսպասելով համաճարակային իրավիճակի բարելավմանը, վերադարձել են ներքաղաքական օրակարգին առաջիկայում նախատեսված հանրաքվեին, որով Կրեմլն առաջարկում է զրոյացնել գործող նախագահի պաշտոնավար մանժամկետները և անսահմանափակ իշխելու հնարավորություն ընձեռել Պուտինին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Սահմանադրական փոփոխությունների էությունը բնակչությանը բացատրելու է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այսօր գրել է Վեդմոստին, վկայակոչելով նախագահի վարչակազմում իր աղբյուրն։ Վլադիմիր Պուտինը հասարակական գործիչների հետ հատուկ խորհրդակցությունների շարք կանցկացնի, հնարավոր է նաև դիմի ժողովրդին։ Խորհրդակցությունները նախատեսված են մասնավորապես հունիսի 21-ին բուժաշխատողների օրը և հունիսի 27-ին երիտասարդների օրը։ Հիշեցնեմ, վարկությունը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին, սակայն հունիսի 25-ից Ռուսաստանի քաղաքացիները կարողանան նաև նախորոք և հեռավար մասնակցել քվեարկությանը։ Այսօր բաց մեդիան հղում անելով երկու դպրոցների մանկավարժների հաղորդագրությունների գրել է, որ մոսկովյան դպրոցների ուսուցիչներին պարտադրում են քվեարկել սահմանադրության մեջ կատարված փոփոխությունների օգտին։ Տեղեկությունը հաստատել է Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրը նաև մոսկովյան ևս մեկ դպրոցում։ Մանկավարժների խոսքով ղեկավարությունն իրենց սպառնում է աշխատանքից հեռացնել հրաժարվելու դեպքում։ Մոսկվայի Ալեքսիևսկի շրջանի միջնակարգ միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներից մեկը բաց մեդիային փոխանցել է WhatsApp-ի աշխատանքային չաթի նամակագրությունը, որտեղ ղեկավարությունը հրապարակել է հետևյալ բովանդակությամբ հաղորդագրություն. Մոսկվայում գրանցված բոլոր մանկավարժները պարտավոր են մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին։ Մեկ այլ դպրոցի ղեկավարություն ընդհանուր ժողովի ժամանակ հրահանգել է բոլոր մանկավարժներին հեռավար քվեարկության համար նախորոգ գրանցվել քաղաքապետարանի կայքում և հաշվետվություն ներկայացնել ղեկավարությանը։ Բաց մեդիան պնդում է, որ այս մասին տեղեկացել է Մոսկվայի առաջատար Վարաբյովի Գորը դպրոցի մանկավարժներից, ընդ որում տնորեններից մեկն ասել է, թե դա Մոսկվայի կրթության դեպարտամենտի հրամանն է։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունը սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հարցում միասնական դիրքորոշում չունի։ Մի մաս օրինակ Ալեքսեյ Նավալնին հունրատիմակիցները կոչ են անում բոյկոտել հանրաքվեն, մի մասն էլ գնալ ընտրատեղամասեր և դեմ քվեարկել։ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում գլխավոր փոփոխությունը Պուտինի նախագահական ժամկետների զրոյացումն է, որը թույլ է տալիս նրան առաջադրվել 2024 և 2030 թվականների ընտրություններին։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի հարցման համաձայն քվեարկությանը պատրաստ է մասնակցել ռուսաստանցիների 67%, իսկ կողմ քվեարկել 61%-ը։ Լևադա կենտրոնի հարցումը նույնպես վկայում է, որ քվեարկությանը պատրաստ է մասնակցել ռուսաստանցիների 67%-ը, սակայն հարցվածների միայն 44%-ն է կողմ։
Ուկրաինայի հերթական նախկին նախագահի գլխին սևամպեր են կուտակվել, քրեական գործ է հարուցվել նախկին առաջնորդ այժմ Ուկրաինայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի Պետրո Պորոշենկոյի դեմ, նա կասկածվում է Ապուրինի հրամանարձակելու մեջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Հետխորհրդային տարածքի հերթական պաշտոնաթող նախագահը կանգնած է անբաստանյալի կարգավիճակ ձեռք բերելու իրական վտանգի առջև։ Այս անգամ խոսքը Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի մասին է։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի հետաքննությունների գլխավոր բյուրոն Պորոշենկոյին որպես կասկածյալ է ներգրավել շաբաթներ առաջ հարուցված քրեական մի գործի շրջանակներում։ Նախաքննության մարմինները Պորոշենկոին կասկածում են երկրի օրենսդրության խախտման բուժային կառույցներում նշանակումներ կատարելու մեջ։ Խոսքը մասնավորաբար արտաքին հետախուզության ծառայության առաջին փոխտնօրենի 2018-ին իրականացված նշանակման մասին է, որն ըստ ուկրաինացի քննիչների ուղեկցվել է օրենքի մի շարք դրույթների կոպիտ խախտումներով։ Մասնավորաբար Պորոշենկոն քննիչների պնդմամբ ճնշում է գործադրել հետախուզական ծառայության ղեկավարի վրա, ստիպելով նրան փոխտնօրենի պաշտոնում նշանակել ոմեն Սերգեյ Սեմոչկոյի։ Ուկրաինացի հետախուզ ները, սակայն Պորոշենկոյի նշանակմանը փորձել են ընդդիմանալ, հաշվի առնելով Սեմոչկոյի ոչ միանշանակ վարկը, մի շարք այդպես էլ չերկված տեղեկությունների համաձայն Պորոշենկոյի նախընտրած այս թեկնածուն, չնայած ուժային կառույցի աշխատակից լինելուն, զբաղվում էր բիզնեսով, ավելին պարզվել էր, որ Սեմոչկոյին պատկանող ընկերությունը բիզնես գործունեություն է ծավալել բռնակցված Ղրիմի տարածքում, իսկ նրա հարազատներից մի քանիսը ընդհանրապես Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Պորոշենկոն, սակայն, իրեն ներկայացված մեղադրանքն անվանում է մեջբերում իրավաբան աղբ, պնդելով, թե Ուկրաինայի օրենսդրության համաձայն երկրի նախագահն իրավունք ունի միանձնյա նշանակումներ կատարել ուժային կառույցներում, այդ թվում արտաքին հետախուզության ծառայությունում։
Պրեզիդենտը զաբովյազան է պրեզնաչատի կիրիվնիկտո միսկովիտ ֆորմովան, դո եկիք պրնոսիտը սլուրբը զողմիշներով։
Պորոշենկոն նաև պնդում է, որ իրեն քրեական այս գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելը կատարվել է օրենքի խախտմամբ, նախկին նախագահի համոզմամբ իրեն որպես պետության պաշտոնաթող ղեկավարի և գործող պատգամավորի քրեական մեղադրանքի մասին պետք է հայտներ անձամբ գլխավոր դատախազը, թերևս հենց այդ բացը լրացնելու նպատակով էր, որ երեկ Պորոշենկոն փաստաբանների և մի քանի տասնյակ աջակիցների ուղեկցությամբ գրոհեց գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկտովայի աշխատասենյակը, տապալելով դատախազության ղեկավարի և Կիևում Շվեյցարիայի Հայի դեսպանի միջև մեկնարկող հանդիպումը։ Դուրս գալով դատախազությունից Պորոշենկոն համոզված հայտարարում էր, թե գլխավոր դատախազը Ուկրաինայի գործող նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու անձնական պատվերն է կատարում, իսկ տեղի ունեցողը մեջբերում ընդդիմության առաջնորդի դասական հետապնդում է։
Նա նաշի պամետի Վիկտոր Ֆեդորովիչ Յանուկովիչ։
Դրանով ժամանակին զբաղվում էր նաև Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս նախագահ Զելենսկուն վերցնել խոսափողը, զանգահարել Ռուսաստան և հետաքրքրվել Յանուկովիչից, թե նրա համար այդ ամենն ինչով ավարտվեց, նշում էր Պորոշենկոն։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, սակայն, հերքում է, թե Պորոշենկոյի դեմ քրեական գործի հարուցման հետ որևէ կապ ունի։ Զելենսկու համոզմամբ իր նախորդի գլխավոր սխալը մեկ տարի առաջ կայացած ընտրություններում գրած պարտության հետ ոչ մի կերպ չհամակերպվելն է։ Կարծում եմ, որ Պորոշենկոյի գլխավոր սխալն այն է, որ նա մինչ օրս իրեն երկրի նախագահ է զգում, կանցնի 10 տարի, միևնույն է, նա շարունակելու է իրեն Ուկրաինայի նախագահ զգալ, համոզված լինելով, որ երկրի համար որևէ լավ բան արած միակ մարդը ինքն է, նշում էր Զելենսկին։
Ազատություն GTM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։